Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta yigitlar boshqa fuqaroning uyiga bostirib kirib, unga tan jarohati yetkazgani aks etgan video lavhalar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, holat yuzasidan ichki ishlar organlariga shikoyat, ariza yoki xabar kelib tushmagan. Hozirda videoda aks etgan voqea ichki ishlar organlari tomonidan o'rganilmoqda. G'iyosovning aytishicha, vaziyat tekshirilib, qo'shimcha ma'lumot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.